Nei. En þetta eins og það sem mamma var að segja, þetta sem er kallið fylgjafólks, maður finnst ykkur hringja dyrabjölduna fyrir þetta dyr og það enginn og svo kemur ykkur þetta hálftíma það, finnst mér vera mjög algengt, einmitt eins og það segir, eða maður hugsar allt hérna mjög sterkt til ykkur svo hringi síminn og þá var það svo manneskja.
Já.
Já.
Það komið til mér í dag, að maður sem ég ætla að hringi í, og ég ætla að reynda að hringi í þetta líka. Og Já, við vorum nú búin að búin sko í fyrradag að ákveða að já, ég hringdi en gær, já, við ákveðum að hafa samband aftur, en ekki ja. Tilt ekki hvenær, sko. Nei. Svo drósta ég hringdi og svo hringdi hann.
Ja.
Það getur bara verið tilvíljur, sko.
Já, en
það tilvíljur,
sko. Þú kom fyrir mér, ég átti vinkonu sem bjó, eða á vinkonu sem bjó í útlöndum og við bjökum sérst í sikkur landinu mjög lengi og skrifuðust á Svona reglulega en samt ekki þannig að maður var einnig að bíða eftir bréfi, það kannski komaður ykkur bréf og svona. Það stundum sem ég fannst sko allt í einu, ég hugsa óskaplega sterkt til hennar og svo fekk ég kannski bréf svona þremötum og setna og þá hugsaði ég alltaf mér, ég hún hefur verið að skrifa bréfið þegar mér var að hugsa til hennar og ímynda mér alltaf að það skilur það. Þá settist hún niður og færi að hugsa möllu og hérna senda mér ykkur línur. Og það myndast eitthvað svona samband sem ég fyndi fyrir. Ef þetta skýrir maður allt svona út á hérna, maður leita náttúrulega upp í svona hluti held ég.
En það eitt sem var svolítið skrítið sem maður eftir að kom fyrir mig. Það var 1970. Þá fór Ellert og konan hans í skipsferðalagum, Bjarna Bendisson og konan hans. Þau fóru með... Vaðskipi, norður, sykluferðar eða eitthvað þangað og hafði afskaplega skemmtilegan túr og ég hafði verið í útlandum og þau voru ferðalæðin þegar við kom heim vorum í Danmörk og í Björgvin og það er á miðgudarsmótni Og þetta um helgi sem hann kemur heim en ellert og hann keppir mánudag eða þriðudag í knattspyrnu og ég að lesa í blöðanum hvað hann staði sér vel. Og hann nýkomur svo túrum í Bjarna Bendisson og Sigríði. Og það miðvikudagsmorgun, mann nákvæmlega eftir þessu, hálf 11 leitið og Sigga Helga stödd hjá mér. Þá hringi síminn, þá var það Bjarni Bendisson. Og hann segist þér að reyna ná í ellert. Því að hann hafði búin að tala með við hann að hann kæmi með sér eitthvað vestra fyrði. Þeir voru eitthvað búin að rappa og hann ætla að tala við hann, hann er ekki í hann og hann sængir heima hjá honum og hringir þarna nýju skjól og vita hvort við erum okkar er orska mér til hafa mikið með velgengna hans í fótboltanum og svona og hann segir með það í síman að hann sé að hafa alltaf hafa rússnesku sendiráði hjá sér í boðum kvöldið Þendir þeirra því hann sé að fara og hann gat ekki tekið þátt í ykkur skilnarhófi með honum. Síðan allir hann á Þingvöll, fimmtudag, og það hann áfram vestur. Og nú mann ég ekki kunna að tala um hvort hann tala um hann kæmi bæinn aftur en hann segir, eftir hádegi á mánudag, segir hann, ef að ég næði í hann að byrja hann að hringja í hann, svona hálf tvöleitið. Þá var hann kominn á skrifstofuna, hálf 22, á mánudag. Svo skeður þetta mikla slys á fimmtudeginum og allir eru fimmtudag eða föstudag. Á mánudeginum er ég hafði alltaf skildu störfi hjá Torfarsfélaginu. Ég var hérna, afgreitir alltaf eins og í hálfu mánuði og ég komið okkar nýtingu hálf 2. Og ég ennþá hugsa þetta slys og allt þetta. Og ég að hugsa það þarna niður frá því ég komið, það var ekkert mikið að gera, var bara tveir hann í búðinni. Já, ég gleymdi nú að segja hann mellert það, en það er ekki títt að hann átt að reyna að ná í hann svona millihálf 22 á skrifstofunni. Rétt ég að hugsa þetta þá ringi síminn og spurði mig. Það er mákona Bjarna, Hildur, kennistu. Og ég ekki talað við hana lengi. Hún segist að stöldi pjálið heim ég bjarnar. Og segir þessi vanti svo afskaplega svarta drægt. Þegar hann svarta skó eða svarta blúsi búin að gleyma það. Eitthvað svart til þess að hafa ég aðeins fyrir henni. Hvort ég get ekki útvegaða, kipta fyrir hana, við erum gamla vinkonur og Jú, jú, ég skal gera það og hvað, þú skreppir með það hérna ekkert máta og ég hérna upp í hálið. Og ég kon upp í hálið klukkan þrjú. Og mér fannst þetta svolítið skrítið, hann skildi hringi mig og akkurat á þessum tíma sem hann búin að tala að hann vilji hafa samband við Ellert. Það ekki draumur, þetta bara svona einhver hugsanarflutningur. Ég gat aldrei gleymt þessu, mér þótti þetta svo förðuleg, ég aldrei tala þetta við neitt, því að mér þótti þetta svolítið einkennileg tilviljun. Hún átti nú stóra fjölskyldun Hildur. Ég veit eiginlega ekkert af hverju hún hringdi mig, hvað komið til þess, ég spurði hann að því, af hverju hún hefði hringdi mig, sem átti aldrei sjálfsagt að gera það. Ég veit ekki, mér fannst allt innu sér og þú myndir og langa til þess að fá því hann yfir þér. Þetta var þessi ekki draumur, þetta bara svona eins og einhver hugsanarflutningur eða eitthvað. Og það margt svona, það þessi svo með, það, hvort það sem kemur draumur við ekki en ég vök og það oft sem veit hver að ringi mig þegar sími ringir. Ég veit alltaf að það maður minn. Alltaf sagt það.
Hringi pappiðin sem...
Já, ég veit alltaf. Það eitthvað í sko. Heldur þú þá að heldur þú að fólk lifi eftir döðan?
Já, þú veit ég ekki.
Af hverju skildi þessu drauma að vera og veru sem eru þarnar og...
Ég nú ég aldrei hugleitt það.
Af hverju kemur þetta þá? Þú ekki hugleitt það? Ég sett svona yfir allt í samband við það að það sé svona ja, einhverjur geislar eða skilabot
Já, að þú ætlir já, þú að gerir ráð fyrir líf eftir döð
Já
eitthvað svona persónlegu lífi eitthvað svona áframhaldi
Já, stundum finnst mann og stundum finnst að það finnst mér að vera fjasta hvað allt þetta fólk að það vera en stundum finnst mann sko, hvað þetta allt sem þið sjáu það að við getum að þráðlist síma samband við fólk út allan heim og þetta eitthvað samband þetta eitthvað þráðlist samband sem fólk fær í draumi eða vöku Hefur ekki hugsað það? Hvað er?
Ég hef hugsað þetta frá allt öðru sjónarmið, sko.
Ég held að það sé mjög sterkt tengsl eða með þessa spiritisma hér á Íslandi, sem að skilsta sér nú meiri hér eftir við annar staðar. Og þessa, sko, að sjá fyrir eða halda maður sjáu fyrir. Og þetta alltaf skýrt með því. Og eins og tala ekki þetta með að fólk vitja nafs. Sko, það greinilega gefur þetta kynna þeir sem nota þetta orðatiltæki ganga út frá því að sá sem vitjar í aðstöðu til þess að geta vitja nafnsins. Það sé að hann einhver starri en þó að sé framliðin.
Mér var fannst að þetta eins og amma, Margrét, mammamu, sem að sko, sagði frá ef hann dreymdi eitthvað sérstætt eða hún dreymdi eitthvað að ó, mér dreymdi hann Óla mat í nótt, eða hann Óla í nótt, eitthvað þess og það. Eða mamma ringir í hann til að segja að hún hafi sér hafi dreymt eitthvað. Amma Margrét var alltaf trúði mjög staðfastlega og það væri til annað líf og að það væri að hafa samband við það fólk. Hvað er þetta kallað að
vera andan? Ég held sko, hún hafi alltaf geymt í sínu minni og sínum huga hefði þóttu að mæntum þetta, mér dreymdi það báða að það fyrir sér hann það að þeir eru að fylgjast með okkur og hún nefnir samt aldrei við mig þegar ég er eiga börni hvað ætla að láta hann heita, hún spyr aldrei neitt alltaf hljóð, þangað til að kemur þarna nafni búið að skýra þá man hún þetta öll þessi ár frá 1943 til 1950 það svona viss formál. Það 17 ár já, sem líður og hún man þetta ennþá og henni, í hennar huga er þetta að henni finnst að vera fylgst með okkur það fyrnist ekki yfir sko, það fyrnist ekki minningarnar eru svo sterkar Og það eru talvæn í höfðun á fólki. Það eru allt sem að skráð þar. Kannski á maður einhverstað meira ef maður hljóðlátt á tíma og hlusta meir eftir því. Það eru allir tölvu í skráðin. Og allavega það lífir náttúrulega fólk áfram í minningum hans. Það er náttúrulega kannski að viss tegund af eftirlífi.
Já, eða eilífi.
Viss tegund af eilífi, já.